ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭოლია უძღვება 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში გამართებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. რატომ გადაწყვიტა თანამდებობის დატოვება ბათუმის მერმა? რამდენად კმაყოფილი არიან ფერმერები ხილის რეალიზაციით შიდა ქართლში? ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 4 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ პირველი პრესკონფერენცია გამართა. პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ და საზოგადოებას ახლა დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქალაქის მიზნები და სამომავლო გეგმები გააცნო. ექსპრემიერ-მინისტრის თქმით, ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი გამომდინარეობს საქართველოს არსებული ყველა დიდი პრობლემიდან, რაც ხელისუფლების დაქირავებისა და შემდეგ მის კონტროლს უკავშირდება.
აი მოქალაქე, რომელიც დაფუძნდა და დავაფუძნებენ, ზუსტად ძირითადი დანიშნულება იქნება იმის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს დაქირავნობის უნარჩვევების გაზრდაში, განვითარებასა და მის დაშქარებაში. და რა თქმა უნდა, თქვენი როლი არის უდიდესი ამ პროცესში. მე ყავს ხედულობაში მედია.
ბიძინა ივანიშვილი ასევე აცხადებს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე მედიას პროფესიული დონის ამაღლებაში დაეხმარება, თუმცა იმის გამო, რომ ურცხვედ მოტყუების შემთხვევები აღარ იყოს, მედიის მუშაობა გაკონტროლდება.
ამით ისევ მედიის ხარისხის ამაღლებას პირველ რიგში შეუწყობთ ხელს, რამე თუ არსებული ჟურნალისტები, არსებული მედიის წარმომადგენლები, როდესაც იგრძნობენ, რომ ისინი ობიექტივის მიშარიან, რომ ისინი მათ ყურადღებას აქცევენ, რომ მათი ობიექტურობა და ხარისხი მოწმდება და არის კვლევები ამის შესახებ, თვითონ ეს უკვე გამოიწვევს მათი პასუხისმგებლობის გაზრდას.
მოქალაქის საქმიანობის ფარგლებში ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ასევე დაგეგმილია ახალი ანალიტიკოსების მომზადების დაფინანსება, რაც ასევე გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნის მიზანს. ერთი ასეთი ორგანიზაცია ევროპული არჩევანი უკვე დაფუძნებულია ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის მიერ. ბიძინა ივანიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ერთადერთი დამფუძნებელია. ამ ეტაპზე ორგანიზაცია კიდევ ექვს თანამშრომელს ითვლის, რომელსაც თითო თვიანი კონტრაქტი აქვს გაფორმებული. მოქალაქის დამფუძნებლის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციის საგანგებო ყურადღების ცენტრი იქნება ეკონომიკა, რადგან და სამოქალაქო საზოგადოების ხერხემას წარმოადგენს მაღალ პროფესიონალი დასაქმებული მოქალაქე, რომელსაც საკუთარი შემოსავლით შეუძლია ღირსეულად არჩინოს ოჯახი. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ამის მაგალითი ბებერი ევროპაა და რომ ის ყურადღებას მიაქცევს ეკონომიკის განვითარებას, როგორც ის ამას აკეთებდა პოლიტიკაში ყოფნის დროს. რაც შეეხება მთავრობის მუშაობას, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კმაყოფილია მის მიერ დატოვებული გუნდის საქმიანობითა და მუშაობის შედეგებით. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, საქართველოს ევროპული ტიპის ხელისუფლება ყავს და რომ მას ღირსეულ ოპონირებას ვერ უწევს ამჟამინდელი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით. უფრო მეც, ბიძინა ივანიშვილის სამომავლო მიზნებზე და გეგმებზე სამოქალაქო სექტორში რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბრუსელში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საკითხები და ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი. ევროკავშირის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროკავშირი მზად არის საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას, რაც შეიძლება სწრაფად მოაწეროს ხელი. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები ოლიმპიადასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის სოჩი 4 თებერვალს გაემგზავრნენ. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მამუკა ხაბარელი, ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივარი ემზარ ზენაიშვილი და ადმინისტრაციის წევრი რუსთან აფციაური. წინასწარ ინფორმაციით, საქართველოს დელეგაციის მეორე ჯგუფი, სადაც სპორტსმენები ჩადიან, 6 თებერვალს დილით გაემგზავრება სოჩი. სოჩი ოლიმპიადა 7 თებერვალს აიღებს სტარტს. ცეჰებადის მკურნალობა საქართველოს მოქალაქეებს გაცილებით იაფი დაუჯდებათ და ეს ერთად აღებული დანაზოგი ათობით მილიონ ლარს ითვლის. ინფორმაცია ამის შესახებ მედიის წარმომადგენლებს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 4 თებერვალს მიაწოდა.
60%-იანი დაკლებამ შექმნა 100 მილიონი ლარის კალიბრის, ასე ვთქვათ, პროექტი, როდესაც ამ ადამიანებს, ჯამში ამ 10000 ადამიანს 100 მილიონით ნაკლები დაუჯდებათ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკის წყალობით, ასე ვთქვათ, თავისი დაავადების კურნალობა.
ეს გახდა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. მისი განცხადებით, ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის ფასდაკლების პროგრამა პირველი თებერვლიდან დაიწყო. სახელმწიფო სრულად დაუფინანსებს მკურნალობას სარჩელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ პირებს, ხოლო სხვა პაციენტებს, რომლებსაც ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატით მკურნალობა სჭირდებათ, მედიკამენტების შეძენა 60%-იანი ფასდაკლებით შეუძლიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღება. ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე პოსტიდან გადადგომის მოლოდინშია, რატომ თვლის ის, რომ მისი მერობა მისჯილია და რას ეფუძნება პოლიტიკურ ინტერესებთან დაკავშირებული ეჭები. თავად ანანიძე ხელისუფლების მხრიდან წნეხს უარყოფს. ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის მერმა საკრებულოს თავმჯდომარეს გადადგომის მოთხოვნით სამ თებერვალს მიმართა, იგი დღესაც მერის სტატუსს ინარჩუნებს. ვინაიდან ის ამ თანამდებობას შეინარჩუნებს მანამ, სანამ მის გადაწყვეტილებას საკრებულო არ დაეთანხმება. მაგრამ მერი ჯემალ ანანიძე წასვლას მაინც აპირებს.
ახლა იურიდიულად ვეძებ ფორმას, რომ თუ საკრებულო არ დამიჭირა მხარი და მე წასვლა მსურს, აი რა გზით უნდა წავიდე? ეს მოშჭასავით გამოვიდა, რომ მოშჭილი მაქვს მერობა თუ არ დამეკმაყოფილეს მოთხოვნას, რომ ფიქრობ, რომ დააკმაყოფილებენ სწორად და გაგებით მოეკიდებიან ჩემს განცხადებას. თუ აქამდე მიჭერდნენ მხარს, ამ განცხადებას მხარი უნდა დამიჭირონ და ამისი მოლოდინის მაქვს.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი ადასტურებს, რომ ჯემალ ანანიძეს ბევრ გადაწყვეტილებასა და ინიციატივას უჭერდა მხარს, მაგრამ ბათუმის საკრებულოსთან ერთად ის მაინც იმსჯელებს ჯემალ ანანიძის განცხადების შესახებ.
ბატონ ჯემალი კომპეტენტური ადამიანია და ეს კარგად უძღვება და თავის საქმიანობას. რა მიზეზით გადაწყვიტა განცხადების დაწერა, ეს მას უნდა შეეკითხოთ. რაც შეეხება დანარჩენს, აუცილებლად ჩავატარებთ, ასე ვთქვათ, ჯერ მოთხოვნით თათბირს, გავესწრები მათ დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ და შემდეგ ალბათ ვიმჯერებ.
ირაკლი ჩავლეიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ დაადასტურა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ვერსია, რომ ჯემალ ანანიძის თანამდებობიდან წასვლა და მის ნაცვლად გიორგი ერმაკოვის დანიშვნა ცენტრალური ხელისუფლების მოთხოვნა იყო. ამასთან გიორგი კირთაძე აზუსტებს, რომ ამ კონსულტაციებისთვის ირაკლი ჩავლეიშვილი თბილისშიც იმყოფებოდა.
საკრებულოს თავმჯდომარესაც კი არათუ აწყვეტინებენ ამ საკითხს, არამედ საქმის ყურშიც არაყენებენ და ისეს თავაზობენ მათთვის სასრულო კანდიდატურას ქართული ოცნების ლიდერები და სასახაა, რომ ეს არის ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, ლიდერების გადაწყვეტილება და მათ შესთავაზეს თვითმმართველობას დაუნიშნეს ქალაქის მერი ირაკლი ჩავლეიშვილს. მიუხედავად ისა, რომ იძახოდა, რომ ან აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა ჯემალ ანანიძეს და ირაკლი ჩავლეიშვილს, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ დონის კომუნიკაცია იყო მათ შორის. ჯერ ვიცემერი დაინიშნა ისე, რომ ირაკლი ჩავლეიშვილმა ეს არის ცოტა, ამისთვის მისი დაბარება გახდა შემდეგ თბილისში საჭირო ნამდვილი არ იყო რეალურად. ხოლო ამის შემდეგ ჯემალ ანანიძე ისე წეს განცხადებას, რომ ეხლა ირაკლი ჩავლეიშვილი არ აკმაყოფილებს ძალები, მე მგონი ეგ არ შეიძლება კანონით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი აუცილებლად განიხილოს ბათუმის საკრებულო, ისე როგორც ცოტა ხნით ადრე განიხილა დაახლოებით ერთი წესი, მაშინაც როცა ჯემალ ანანიძემ განცხადება დაწერა გადადგომა და საკრებულო მათ დააკმაყოფილა.
პირველად ჯემალ ანანიძემ განცხადება გადადგომის მოთხოვნით 2013 წლის 13 ივნისს დაწერა, თუმცა მაშინ საკრებულო არ დაეთანხმა მის წასვლას მერის თანამდებობიდან. რა არჩევანს გააკეთებს ახლა ბათუმის საკრებულო? საკრებულოს ფრაქცია მაჟორიტარის წევრი გენო თებიძე ამბობს, რომ ამჯერადაც მათთვის მიუღებელი იქნება თვითმმართველობის არჩევნებამდე ახალი მერის დანიშვნა.
იცით, რომ ორჯერ დაუჭირეთ ჩვენ ბათუმ ჯემალს ხარი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამი თვე კიდე არ არის დიდი მანძილი, მეთუმეტეს იცით, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის უკვე ყველაფერი შეიძლება რომ შეიცვალოს. ახალი თვითმმართველობის კანონი შემოვა და ეგიდან გამომდინარე, ესე იგი ახალი მერი არჩევითი იქნება. რაც შეეხება ჩვენი პოზიცია, იქნება უცვლელი. ჩვენ არ დაუჭერთ მერის გადაყენებას მხარს.
გასულ კვირას ბათუმის მერმა მოადგილეთ გიორგი ერმაკოვი დანიშნა. ბათუმის საკრებულოში სწორედ მას მოიაზრებენ ერთადერთ კანდიდატად მერის თანამდებობაზე. გიორგი ერმაკო სამეცნიერო პედაგოგიური, პოლიციასა და ფინანსო სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილება აქვს.
ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე პოსტიდან გადადგომას უკვე მეორედ ცდილობს, ის საკრებულოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მოგვითხრობდა ნატა იმედაიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში მაგედა, თავჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ძლიერ მაყინვამ დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ფერმერებს შიდა ქართლში, თუმცა მათი ძირითადი პრეტენზიები ხილის რეალიზაციას უკავშირდება. რამდენად მიმზიდველი და ხელსაყრელია რუსეთის ბაზარი შიდა ქართლელი ფერმერებისთვის? თემას გოგა აფციაური განავრცებს.
ადგილობრივ ფერმერებს ვაშლის მოსავალი სარდაფებში აქვთ დასაწყობებული. ძლიერი ყინვის გამო მათ ყუთების შეფუთვა დაიწყეს. ხილის მოყინვის შემთხვევაში მოწეული მოსავალი გადასაყრელი გახდება. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ვაშლი ისედაც გაფუჭდება. გლეხები კი ვერც ადგილობრივ და ვერც რუსეთის ბაზარზე ხილის რეალიზაციას ვერ ახდენენ. რუსეთის ბაზარზე ქართული ვაშლის გატანას მხოლოდ მსხვილი ფერმერები ახერხებენ. მცირე მეწარმეები კი შიდა ბაზარზე ფასის მატებას ელოდებიან. ადგილობრივი ფერმერი დავით კიტრიაშვილი ამბობს, რომ ხილის გადამამუშავებელ ქარხნებს უხარისხო ხილის დიდი ნაწილი მიზერულ ფასად მიაქვთ, მაგრამ ეს გლეხებისთვის ერთგვარი შეღავათია.
გამოსავალს ჩვენი ხილის რეალიზაციაში კიდევ და კიდევ გვეხმარება ეს გადასამუშავებელი საწარმოები, რომლებიც რო მოსავლის თლიანად დაახლოებით 80-90% არის ჩასაბარებელი ხილი. ეს გამოსავალი მდგომარეობს იმაში, რომ უკეთესად წავიდეს ყველა ფერმერის საქმე და ყველა ის ადამიანები, რომლებიც რომ ხილით მოყვანით არიან დაკავებულები, რომ პატარა სუბსიდიები ჩვენზე წავიდეს, შიდა ქართლის მოსახლეობაზეც გაკეთდეს.
მცირე ფერმერები ახლა ადგილზე გამყიდველების ჩასვლას ელოდებიან. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე გორის რაიონის სოფლებში გადამყიდველები ცხინვალიდან და ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებიდან ჩადიოდნენ და ქართული ვაშლი რუსეთის ბაზარზე გაჰქონდათ. რუსეთის ბაზარი გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ გახსნილია, მაგრამ მყიდველი არ ჩანს. ადგილობრივ გლეხს კი დიდი ხარჯის გამო თვითონ არ უღირს, რომ ვაშლი რუსეთში წაიღოს. ფერმერები რთული ვითარებიდან გამოსავლად სახელმწიფოს მხრიდან ვაშლის მოყვანის სუბსიდირებას ასახელებენ. ქართველ გლეხებს ხშირად გული იმაზეც მოზდით, რომ კახეთში ყურძნის სუბსიდირებას სახელმწიფო ახდენს, ვაშლს კი უყურადღებოდ ტოვებს.
ძირითადი ნაწილი რაცას რომ კარგი ქვია, ის მიაქვს მყიდველს. ფაქტიურად პატრონი არც ეკარება, იმიტომ რომ მყიდველმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. სადღაც მიაქვს მოყვანილი ხილის 50-60%. დანარჩენი რჩება და აუ გლეხი იძულებულია რაღაცა ან საქონლის საჭმეებს ან ძირითადი ნაწილი გადაყრას ექვემდებარება. ფაქტიურად გამოდის, რომ არაფრის მუშები არ არიან გლეხები, არაფრის მუშები არ ვართ.
ფასთან შედარებით ხალხი მაინდა მაინც არ აბარებს, იმიტომ რომ წელს ცოტა უკეთესი ვაშლი აქვთ ხარისხით. ელოდებიან ფასების მომადებას. ეს პლუს რუსეთისში ცრუ არის გატანის საშუალება, რა მაღაზიაც იგდაგიკავებს და ხოლმე იქნებ გაძვირდეს.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე იოსებ ხუროშვილი აცხადებს, რომ ფერმერებმა ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა იმოქმედონ და პირველ რიგში ხილის ხარისხის გაუმჯობესებაზე იზრუნონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეალიზაცია სულ უფრო გაჭირდება. მისი თქმით, სახელმწიფოსთვის ვაშლი ყურძენთან შედარებით სტრატეგიული კულტურა არ არის და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად სუბსიდიის გამოყოფა არ ხდება.
ხარისხიანობაზე უკვე ბევრი რამე არის დამოკიდებული. ჩვენ მოგვიძულდა ჯიშები პირველ რიგში. საკითხი ყურძენი ყოველთვის სტრატეგიულად ითვლება საქართველოს და თავისთავად ციტრუსი და ვაშლი ამ შემესა კატეგორია არ გადის სტრატეგიულად.
აგრარული კომისიის ინფორმაციით წელს გორში 70,000 ტონა ვაშლის მოსავალი მიიღეს. დაახლოებით 30,000 ტონა მოსავალი ისევ დასაწყობებულია და მყიდველს ელის. სპეციალისტების აზრით, თუ ვაშლის რეალიზაცია ერთ თვეში არ მოხდა, ის გაფუჭდება.
ფერმერების პრობლემებზე შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. დავით რე დაგემშვიდობებოდეთ, დღის მთავარი მოვლენა გავიხსენოთ. 4 თებერვალს სასტუმრო რადისონ ბლუივერიაში თბილისში ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ პირველი პრესკონფერენცია გამართა და საზოგადოებას ახლა დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქალაქის მიზნები და სამომავლო გეგმები გააცნო. ექს-პრემიერ-მინისტრის თქმით, ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი გამომდინარეობს საქართველოში არსებული ყველაზე დიდი პრობლემიდან, რაც ხელისუფლების დაქირავებასა და შემდეგ მის კონტროლს უკავშირდება. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე მედიას პროფესიული დონის ამაღლებაში დაეხმარება, თუმცა ამის გამო ურცხვად მოტყუების შემთხვევაში, რომ აღარ იყოს, მედიის მუშაობა გაკონტროლდება და პერმანენტული კვლევები ჩატარდება მოქალაქის საქმიანობის ფარგლებში. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ასევე დაგეგმილია ახალი ანალიტიკოსების მომზადების დაფინანსება, რაც ასევე გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნის მიზანს. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა თქვენ 18 საათიდან შეგიძლიათ. კარგად ჯანდებოდეთ.